Keď tak počúvam ľudí okolo seba, tak zvlášť ľudí, čo možno tak vstúpili radikálnejšie do tohto pôstu alebo aj do exodu, tak všímam si, že je taký čas, že veľa ľudí v tomto období je tak trochu pod takým duchovným útokom, že akoby človek tak vystúpi niekde tak radosne, s takou vervou ide a potom, keď ten čas už tak sa nejak predlžuje a naozaj to pôstne obdobie už vrcholí, tak niekedy už človek je taký ubitý, dobitý. Koniec koncov aj v Evanjeliu čítame, že na Pána Ježiša diabol zaútočil na záver, keď už úplne vyhladol. Takže chcel by som sa dotknúť trošku tejto témy, súvisie s tým našim rokom znovuzrodenia. Hovorili sme, že v rámci znovuzrodenia človek začína tak vychádzať zo srdca von, vystupuje a má nejaké také poslanie. No a pri tom celom sa niekedy tak stane, že človek pri tom radostnom vystúpení tak nejako kráča, zrazu tá búrka okolo, tak ľahko sa teda začne topiť ako ten Peter, ktorý síce kráčal po mori, ale predsa ten vietor fúkal a bol nepríjemný a Peter sa ním nehal pomýliť. V Izajašovi Boh nám každému hovorí krásne slova, že keď budeš brodiť vodami, budem s tebou a keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Tento citát je krásny, ale na druhej strane musíme si tak uvedomiť, že vlastne on hovorí o ťažkých veciach. Hovorí o povodniach, cez ktoré sa človek brodí, cez oheň, ktorý ho má, ktorý nejak horí pri ňom alebo dokonca na ňom. A jednoducho Izajáš v tomto citáte odpovedá na zmýšľanie ľudí, ktorí prechádzajú skúškami a hovoria Bohu, že Bože, ty tu nie si. Hej, a Izajáš poukazuje na to, že aký je jeho postoj k neľahkým situáciám. Prorok nehovorí, že Boh vám nikdy nesľúbil, že nebude voda, rieky, oheň, plamene, ale hovorí, že sľúbil vám, že budem v tom s vami, že prevediem ťa cez ten oheň, že budem s tebou, že keď ten plameň, keď pôjdeš cez oheň, nepopálíš sa. Takže toto je také krásne prisľúbenie, že ono to slovo tak romantickejšie znie ako teda tá realita už toho slova. Ale je to naozaj tak, že človek, keď počúva Boží hlas a naozaj poslúcha tú Božiu vôľu, tak môže sa stať, že akoby má pocit, že všetko bude bezproblémové, ale jednoducho takto nie je. Hej, že ako keby sme čakali, že keď raz človek zažije to vzrušenie z Božieho zázraku, z Božieho hlasu, že ako keby mal taký pocit, že už všetko bude iba dobre a že jednoducho Boh teraz všetko bude riešiť a že všetko sa bude iba dariť a ja budem závodu, ale jednoducho takto nie je. Počul som svedectvo muža, ktorý tiež hovoril o tomto, že Boh ho povolal do nejakej práce a si myslel, že tak teraz to bude úspech, že teraz proste bude strašne zarábať alebo že strašne sa podarí, ale nakoniec po nejakých rokoch to zlyhá a musí teda sa vrátiť k inej práci. Ja rozmýšľal teda, že pomýlil som sa, nebol to Boží hlas, hej? Že dobre som teda počul, keď to nedopadlo happy endom, ale nemusí to tak byť. Pán má svoje zámery, niekedy nás niečo chce naučiť, niekedy nás chce posunúť na nejaké miesto, možno nás vycvičiť v nejakej inej čnosti. Robili taký výskum na vojakov, ktorí sa vrátili z tých ťažkých vojnových zón, ako bol Vietnam, alebo Korea, alebo Irán. A teda všimli si teda, že sú teda dva typy tých ľudí, tých, ktorých to zlomilo a tých, ktorých ako keby tá vec, alebo tá ťažká situácia dokázala nejako ešte posilniť. Hovoria tieto odpovede z týchto výskumov, že sú ľudia, ktorí sú akoby odolní a nechcú vidieť samých seba ako pasívne obete. Preto neustále hľadajú možnosť znovu sa presadiť, prevziať kontrolu nad svojim osudom. Alebo, že je to odolný typ ľudí, ktorí viac ako bežnú dávku toho, čo by sme mohli hovoriť morálna odvaha, čiže majú, a odmietajú zrádzať svoje hodnoty. Alebo, že títo odolní ľudia nachádzajú vo svojom utrpení zmysel a význam. Čiže potrebujeme aj my sa stať takýmito osobnosťami. Hej? A myslím si, že toto niekde v tom našom kresťanskom živote Boh robí, že nás aj vystavuje neúspechom, aj opakovaným pádom, možno aj opakovaným hriechom, aby niečo v nás budoval, nejakú takú rezilientnosť. My si, keď sa snažili vysvetľovať, že čo je svetosť, tak vlastne hovorili, že vieš, že svetosť je to, že padnem, vstanem, padnem, vstanem, padnem, vstanem, ale vždy padám dopredu, lebo keď človek padá dopredu, tak zaberie nové územie. Hej? Čiže naozaj si to všimnite, že keď padnete akoby kolenami dopredu, tak keď sa stávate, už, tak už ste o krok ďalej. A toto je teda náš typ boja, že skúšky a teda pády nás neobchádzajú, ale niekde tam vnútri má rásť tá rezilientnosť, tá sila, to, že Boh je verný a že ja nemusím byť ten najúspešnejší človek na svete, ale chcem byť ten človek, čo plní Božú vôľu a je s Bohom. Svätého Antona, sa jedného z púštnych otcov, sa raz pýtali, že čo musí človek robiť, aby sa zapáčil Bohu. No a prvé tie dôvody boli také, že my sme si ich vedeli aj tipnúť, že uvedomíš si Božiu prítomnosť, poslúchaj Božie slovo. Ale tretia bola taká prekvapujúca, bolo tam, že nech sa ocitneš kdekoľvek, neodchádzaj príliš rýchlo. Nech sa ocitneš kdekoľvek, neodchádzaj príliš rýchlo. Že to je zvláštna taká taktika, nie? A predsa je to veľká hlboká múdrosť. Je podobná rada, ktorú som počúval častokrát v kláštore, že v kríze sa nerobia rozhodnutia. Ano, že keď si nejakom pod palbou útokov, tak daj si čas. Nekonaj zbrklo. Hej? Že daj tomu čas, nech to Božie rozhodnutie, nech to vyzreje, nech ti Pán ukáže v pokoji, čo máš robiť. Takže Pán nás volá a častokrát to kráčanie s ním nie je jednoduché. To, že sme započuli Boží hlas, neznamená, že už nebudú problémy. Jeden autor duchovnej literatúry hovorí, že stretávam sa s mnohými oddanými kresťanmi, ktorí sú aj napriek svojej viere hlboko sklamaní z toho, ako sa vyvinul ich život. Niekedy je to len otázka toho, ako prežívajú starnutie, ktoré vnímajú ako fakt, že nemajú budúcnosť. Často je to problém v tom, že sa im pre rozličné okolnosti alebo nesprávne rozhodnutia a činy iných nepodarilo uskutočniť to, čo chceli. S bolestou si hlavu nad tým, čo asi urobili zle, alebo či s nimi Boh skutočne bol. Takže toto sú situácie ľudí aj dneška, bojov, ktoré prechádzame, ale chcem vás tak povzbudiť, nedajme si zobrať tú našu identitu, tú našu vieru v to, že Boh je tu a že ten hlas, ktorý som raz započul, že bol naozaj jeho, že to on ma viedol, že ja som odpovedal na ňo a že aj keď teraz niekde možno fúka vietor, že nedám sa tým pomýliť. To v dnešnom evanjeliu je zaujímavé, že Pán Ježiš tiež je v Galilei, lebo Židia ho chcú v Judei zabiť, potom je sviatok stánkov, bratia ho trošku pokúšajú, nech ide, hej. On potom po tajomky ide, že tiež trochu musel tak kľučkovať v tom svojom povolaní, že nebol taký v tom nejaký príliš, ako by som povedal, riskantný, čo sa svojho života týka, že ako keby tak, že a mne je to jedno, alebo že nejak hazardujem s tým svojim životom. Že aj Pán Ježiš, hej, že ide na tie sviatky, ale akoby po tajomky. Ale tam už horí to Božie povolanie v ňom a preto sa opäť postaví a hlása a hovorí, že je Mesiáš. Hej. A to, čo si všíma Špík-Dlík v tomto evanjeliu, je zaujímavá vec. Hovorí, že pripadá nám divné, ako často Ježiš uisťuje, že ho poslal Otec. U svätého Jana sa to číta skoro v každej kapitole a niekedy aj niekoľkokrát za sebou. Hej. Čiže aj v dnešnom evanjeliu Ježiš uisťuje, že pravdivý je ten, ktorý ma poslal. Ja ho poznám, lebo od neho som. On ma poslal, že toto je niečo, čo Ježiš stále opakuje. A myslím si, že tu je aj taký kľúč k tomu nášmu životu. Vrátiť sa k tomu poslaniu od Otca, opäť hľadať tú identitu, že Pane, Ty si ma poslal, kde je to moje prvotné povolanie, čo je to slovo, ktoré nado mnou zaznelo. A ak náhodou nebolo, ak náhodou som ešte nezažil nikdy, tak to je úplne prvá vec, čo potrebujem. Pane, čo Ty hovoríš nado mnou? Čo je to moje životné poslanie? A tuto niekde, keď máme tú identitu dobre zakorenenú, tak môžu prísť skúšky, môže prísť vietor, ale človek obstojí a bude dobre postavený, teda ten jeho dom na skale. Amen.